Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, svetska i ekonomska elita okupila se na jubilarnom 50. forumu u Davosu. Šta će biti glavne teme kojim susretima se pridaje najviše pažnje i u kakvoj atmosferi se odvija forum, pitaćemo na početku emisije. Šestu godinu za redom borimo se za bolje pozicioniranje Srbije u svetu i dolazak novih investitora u našu Srbiju. Naveo je predsjednik Aleksandar Vučić na zvaničnom Instagram nalogu Budućnost Srbije po dolasku u Davos. Predsjednik pokreta Samoopredeljenje Aljbin Kurti mandatar je za sastav nove prištinske vlade. Kakve su šanse da Kurti formira vladu i šta se može dalje očekivati, također je tema u središtu pažnje. Kome smeta Dejtonska Bosna i Hercegovina? Koliko se Dejton poštuje 20 godina nakon njegovog usvajanja? I zašto je Sarajevu sporna bliskost Srbije i Republike Srpske? Sagovornik nam je danas profesor Miloš Šolaja sa Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U švajcarskom gradu Davosu otvoren je jubilarni 50. godišnji svetski ekonomski forum koji okuplja pripadnike svetske političke i ekonomske elite. Među svetskim liderima danas i sutra u Davosu je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Na telefonskoj vezi i na licu mesta je Bojan Brkić, urednik spoljnopolitičke redakcije Radio Televizije Srbije. Bojane, dobroveče, da li je forum zvanično otvoren?
Dobroveče, forum nije još zvanično otvoren, treba da ga otvori predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen za nešto manje od pola sata svojim uvodnim govorom. I kao što ste već rekli, već 50 godina ovo malo mesto u švajcarskim Alpima se na nekoliko dana pretvori u svetsku prestonicu gde dođu političari, privredni, poslovni lideri iz čitavog sveta da razmotre aktualne ekonomske teme. Ono po čemu se ovaj Davos razlikuje od prethodnih je što su ekonomske teme zapravo u zaprečku, ili da kažemo posredno se govori o ekonomiji, a zapravo primarne teme su sprečavanje globalnog zagrevanja i pitanja kako da se svetski ekonomski rast, odnosno njegovi plodovi, pravednije rasporede među ljudima na planeti. Ova prva tema ekologije je toliko dominantna da zapravo već sada ovaj sastanak foruma u Davosu nazivaju ekološkim ili klimatskim Davosom. Zbog toga je ovde i mnogo aktivista iz sveta ekologije, zaštite životne sredine, naravno najmlađa aktivistkinja i najpoznatija sada u svetu Greta Thunberg je zvezda ovogodišnjeg Davosa i ona ovoga puta nije sama, u društvu još nekoliko aktivista, tinejdžera iz celog sveta, iz Kanade, iz Holandije, Južne Afrike i nekih drugih zemalja koji imaju svoje projekte spasavanja planete i očekuje se da se donesu čak neke veoma važne odluke. Recimo, jedna alijansa velikih investitora sveta najavila je da će na ovom forumu da objavi obećanje ili zvaničnu svoju politiku da će do 2050. godine čitav svoj investicioni kapital, reč je o velikim investicionim institucijama koje raspolažu sa oko 6.000 milijardi dolara, da će sav svoj taj kapital preusmeriti na zelenu industriju i projekte smanjenja emisije štetnih gasova. Srbiju na forumu predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić. On će sad doći ovde u glavnu plenarnu salu foruma da prisustvuje govoru predsjednice Evropske komisije. Sutra je glavni dan za njegove aktivnosti. Imaće vi nekoliko sastanaka, učestvovaće na panelu koji se tiče dijaloga o Zapadnom Balkanu. Tu će biti, sa njim će debatovati premijeri Slovenije, Hrvatske, Bugarske, ministar spoljnih poslova Makedonije, takođe i ministar spoljnih poslova Turske, bit će tu i Hašim Tači, a i predsjednici Evropske banke za obnovu i razvoj i Međunarodnog monetarnog fonda razgovarat će se o razvoju na Zapadnom Balkanu, o novim investicionim projektima, infrastrukturnim projektima. Predsjednik će posle toga učestvovati na jednom radnom ručku koji se takođe tiče razvoja u našem regionu i sastaće se i na odvojenom susretu sa predsjednikom Evropske banke za obnovu i razvoj. Evo, predsjednik je upravo počeo da nam se obraća, pa ćemo, ja sad moram da idem da čujem
šta će
biti aktivnosti.
Više o tome i u našim narednim informativnim emisijama. Najlepše hvala, Bojan Brkić, kolega iz RTS-a. Sedamnaest časova, 14 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Lider pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti od danas je mandatar za formiranje nove vlade Kosova. Mandat mu je zvanično proglasio predsjednik privremenih institucija Hašim Tači. Da li će Kurti uspeti da formira vladu, to ću pitati koleginicu Tanju Vujisić koja je u Kosovskoj Mitrovici. Tanja, kako to sada tebi izgleda? Da li Kurti može da formira vladu?
Za sada je zaista teško reći da li će doći do koalicionog sporazuma između Kurtijevog pokreta Samoopredeljenje s jedne i sa druge strane Demokratskog saveza Kosova Ise Mustafe. Podsjetiću da pregovori između ove dve političke partije traju maltene od samog završetka vanrednih parlamentarnih izbora koji su održani još 6. oktobra. dakle više od 3 mjeseca pregovaraju, za sada nema napretka. Ono što je interesantno je da je nedavno Demokratski savez Kosova zatražio za sebe, dakle, mesto predsjednika Skupštine Kosova, iako je krajem decembra Pokret samoopredeljenje na to mesto postavio Glavu Konjuvcu i Albin Kurti je rekao da se to neće menjati. Nakon što je danas Hašim Tači, dakle zvanično Kurti je proglasio za mandatara, Albin Kurti ima svega 15 dana da obezbedi podršku za buduću vladu Kosova, to jest 61 poslanik je neophodan u parlamentu da glasa za njegov predlog. Za sada smatraju analitičari u Prištini stvari ne stoje najbolje i vrlo je moguće da nakon tog roka od 15 dana Hašim Tači bude da onda prinuđen da mesto mandatara ponudi nekom drugom, u ovom slučaju to bi bila partija koja je, dakle, osvojila, koja je na drugom mestu po osvojenim glasima na parlamentarnim izborima, to je upravo Demokratski savez Kosova.
Da li oni mogu da formiraju vladu u slučaju da ipak njima bude poveren mandat?
To pitanje je interesantno, to jest odgovor, zato što kada bi se došlo do toga, oni ne bi mogli da računaju na pomoć Pokreta samoopredeljenje, već bi onda morali da traže koalicione partnere u Fatmiru Ljimaju, Bedžetu Pacoliju, dakle to bi negde bila staro-nova vlada, da se tako izrazim. I vrlo je problematično da li bi članovi Demokratskog saveza Kosova pristali na tu i takvu koaliciju. Inače, ukoliko bude bilo došlo do toga, mandatar, dakle drugi, ne bi imao 15 dana, nego samo 10 dana da obezbedi podršku. Dakle, nama predstoji 25 dana gdje bi moralo nešto da se dogodi. Ukoliko ne dođe do formiranja vlade Kosova, onda će se raspisati novi vanredni parlamentarni izbori, što bi dovelo u prilično težak položaj i Skupštinu Kosova, koja je za sada jedina formirana nakon izbora koji su održani, dakle, u oktobru, jer nema rasprave o budžetu, nema, zakoni su na čekanju, tako da kažem, sada je jedna blokada institucija na Kosovu. Kako će se to razrešiti, veliko je pitanje. Mi smo bili svjedoci, pogotovo u prethodnih mjesec dana, da su predstavnici ambasada zapadnoevropskih zemalja, zatim Sjedinjenih Američkih Država, vršili veliki pritisak da dođe do formiranja koalicione vlade. Ali
jeste, Tanja, upravo to hoću da te pitam. Šta je suština spora ili nerazumevanja između samoopredeljenja i Demokratskog saveza Kosova? To jest, kako je moguće da više od 3 mjeseca ne mogu da formiraju koaliciju?
Glavni problem je to što Demokratski savez Kosova, osim formiranja koalicione vlade, dakle te raspodele ministarstava unutar buduće vlade, traži za sebe i mesto predsjednika Kosova. Hašimu Tačiju mandat ističe za godinu dana i oni bi želi da, dakle, taj koalicioni sporazum podrazumeva i to da će Pokret samoopredeljenje za godinu dana podržati kandidata Demokratskog saveza Kosova. Albin Kurti je odbio tu ideju, dakle on apsolutno ne želi da pregovara o tome ko bi možda mogao da bude kandidat za predsjednika, a sa druge strane Demokratski savez Kosova, to je Isa Mustafa, apsolutno ne odustaje od te svoje ideje, tako da to je glavni
vidjet ćemo još kako će se to raspetljati. U svakom slučaju, dakle, rok je počeo da otkucava 25 dana, pa ako ne bude postignut dogovor, novi izbori. Hvala najlepše na uključenju u emisiju U središtu pažnje. Tanja Vujisić iz Kosovske Mitrovice. Slušate emisiju U središtu pažnje, 17:20. U nastavku se bavimo zbivanjima u Bosni i Hercegovini i evo pitanja kojima danas posvećujemo pažnju. Koliko se Dejtonska Bosna poštuje 20 godina nakon usvajanja Dejtona? Zašto je Sarajevu sporna bliskost Srbije i Republike Srpske? Sagovornik emisije je profesor Miloš Šolaja sa Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Sa gostom razgovara Nataša Raketić.
Iza nas je 9. januar, dan kada je obeležen Dan Republike Srpske i ove godine osporavan u Sarajevu, a između dva obeležavanja Dana Republike Srpske i odluka Ustavnog suda o tome da se 9. januar poništava praktično kao praznik Republike Srpske, ali se ne osporava i pravo da Republika Srpska ima svoj dan. Republika Srpska je potvrđena Dejtonskim sporazumom, međutim koliko se Dejtonski sporazum danas poštuje kada je reč o Republici Srpskoj?
Pa problem je Dejtonskog sporazuma što, da primjenim jednu u posljednje vrijeme često korišćenu frazu, što se uzima kao švedski stol. Dakle, svako uzima ono što mu se sviđa, pa se, kad se govori o Ustavnom sudu, zaklanja se iza Dejtonskog sporazuma i naročito iza pozicije trojica stranih sudija, a onda zaboravimo da je tim stranim sudijama davno istekao mandat i ne samo da nisu legitimni, nego nisu ni legalni. Pa onda zaboravimo da je, recimo, te trojice sudija, dvojica su iz podijeljenih zemalja, iz Sjeverne Makedonije i Moldavije, koje također imaju mnogo problema sličnih i još gorih nego što ima Bosna i Hercegovina. Oni ne primjenjuju rješenja kakve imaju u svojim zemljama, a da ne govorimo da makedonski sudija ima državni praznik na praznik Svetog Ilije, odnosno na Ilin dan. Jel? Tako da i u tom pogledu može da se izvuče neka simbolika. A s druge strane, ono što se dešavalo u proteklih 25 godina, ove godine 25. godina od Dejtonskog mirovnog sporazuma, jeste da je jako mnogo nadležnosti prenešeno na takozvani zajednički nivo u Bosni i Hercegovini. Drugi riječima, da je za te neke nadležnosti u punom kapacitetu ili djelimično razvlaštena Republika Srpska, tako da je Dejtonski mirovni sporazum de facto izmijenjen. Sve u stvari nekako je stalo kad je taman SNSD dobio mandat, odnosno predsjednik Dodik, da formira vladu i kasnije izbore te 2006. godine, kada je uspjelo da se zaustavi reforma policije koja je djelimično reformisana i neke institucije prenesene na zajednički nivo, ali ona je jedan dio koji je u simboličkom smislu najviše država, dakle uniformisana policija, još neki dijelovi su ostali entitetima, iako je bio zaista tada intenzivno nastojanje i Vili Klasa, bivšeg belgijskog premijera, također podijeljene države, koja ima u svojoj zemlji drugačiju politiku, je bilo zaista jedan veliki pritisak za centralizaciju. Dakle, ima mnogo toga što u Dejtonskom sporazumu nije poštovano i što je ne samo da je uništilo odnose kakvi su inicijalno postavljeni, nego je čak stvorilo otpor i kod Srba u Republici Srpskoj, kod Republike Srpske kao institucije, ali u velikoj mjeri i kod Hrvata u Bosni i Hercegovini, da se sve te neke mjere koje se pozivaju na Dejtonski mirovni sporazum gledaju kao protiv njih.
Republika Srpska zastupa politiku vojne neutralnosti, međutim krajem prošle godine predsjedništvo BiH poslalo je NATO program reformi i srpskom članu predsjedništva BiH Miloradu Dodiku. Pojedini političari ovdje u Republici Srpskoj su zamerili da je to sada zapravo promjena politike vojne neutralnosti i otvaranje puta ka članstvu u NATO. Kako vidite celu tu situaciju oko programa reformi koji je poslan?
Pa, vojna neutralnost se svodi na put prema NATO-u sa krajnjim ciljem članstva u NATO-u. Činjenica je da taj program reformi to ne spominje i čak i u samom programu stoji da taj program ne prejudicira buduće članstvo i za sada to znači da se vojna neutralnost poštuje, da se ne ide, znači, ni prema akcionom planu za članstvo, jer kad uđete tamo, vi ste već na prvoj stepenici prema NATO, ostaje samo to da postanete član. U tom smislu Republika Srpska kao neko koje nosi odlučivanje, dio odlučivanja u Bosni i Hercegovini, veži cijelu Bosnu i Hercegovini za taj status. Dakle, ne puta u NATO i ne članstvo u NATO. Druga je stvar što postoje reforme koje moraju da se sprovedu. Tu ima dosta primjedbi da su te neke reforme čak lošija rješenja od postojećih, pa do toga da se iza toga neformalno krije put ka NATO. Mislim, ono što predviđa akcioni plan za članstvo jeste da ima čitav niz reformi na ekonomskom, financijskom, pravnom, političkom, odbrambenom i bezbjednostnom planu koje treba da se sprovedu, i tu je sad potrebno, znači, kroz te godišnje planove definisati kako interese Republike Srpske i njih na neki način ostvarivati kroz te predviđene reforme. Činjenica je da možda bilo bolje da ni do toga nije došlo, ali mislim da je ipak politička snaga i politički pritisak drugih aktera koji su vezani za Bosnu i Hercegovinu, samim tim i za Republiku Srpsku, tolika da se tu baš nije tako lako oduprijeti. Tim prije što jedan dio tih reformi, veći dio tih reformi su istovremeno i one reforme koje se traže za ulazak u Evropsku uniju, a to znači da mi već imamo te ciljeve kada je u pitanju Evropska unija, i onda u tom smislu neke stvari teško izbjeći.
Da li očekujete veći pritisak na Republiku Srpsku kada je reč o putu ka članstvu NATO?
Pa oni koji su pratili ovu unutrašnju političku borbu kada je u pitanju taj godišnji nacionalni plan, da li je to put za NATO ili nije, možda zakupljeni mnogo domaćom scenom su ispustili da NATO najmanje pritišće. Dakle, NATO je u stvari tu bio najtolerantniji, rečeno je kako se dogovore akteri u Bosni i Hercegovini, tako će i biti. Dakle, u svakom slučaju i taj program reformi, kao i ranije, partnerstvo za mir i intenzivirani dijalog i još neki drugi elementi, to oni su u stvari dio procesa evroatlantskih integracija, ili bi to ili ne. Proces evroatlantskih integracija je često, u stvari, mnogo šire se shvata nego što je samo članstvo NATO. Dakle, u tom procesu i Republika Srpska okvirima Bosne i Hercegovine mora da dijeli zajednički bezbjednostni okvir koji se gaji u Evropi, u neposrednoj okolini Evrope, i mora da daje svoj doprinos, jer očigledno je da bi bilo kakvo izazivanje i provociranje u bezbjednostnom smislu bilo sasvim sigurno bumerang i za samu Republiku Srpsku.
Da li neke vaše kolege kažu da će sada umjesto tog pritiska kada je reč o NATO, da se fokus stranih sila pomeri ka uticaju Rusije, Kine i Turske i te saradnje koje imaju sa Republikom Srpskom, i da će zapravo pritisci biti ekonomski i privredni?
Pa taj fokus je već pomjeren. Odavno se jako mnogo primjedbi daje na, prije svega, prisustvo Rusije, koje od Minhenske konferencije 2007. i Putinove kritike američke globalne uloge ovdje jako pojačano i palo je na plodno tlo, i nije ni čudno da se, recimo, jedno okruženje koje je i panortodoksno, odnosno panpravoslavno i panslovensko, pa da na kraju i iskustveno tranzicijono slično postsocijalističko, da ima određene veze sa Rusijom. I druga je stvar što se u međuvremenu doselili drugi geopolitički globalni akteri, Kina sa svojim interesima u regionu, prije svega u Evropi, jer ovo je praktično istočna kapija Evrope za Kineze, i određenim, znači, sredstvima za investiranje kroz kreditne, a ponekad nešto je nepovratne linije, a i Turska, koja je članica NATO, ali ima sasvim sada drugačije interese koje nisu usklađeni sa NATO-om i koji region jako potreban, i generalno u okvirima njene geopolitičke uloge i generalno zbog njenog puta u Evropsku uniju koji ide jako sporo. Dakle, to su novi igrači koji na sasvim jedan legitiman način ulaze u igru. Nigdje ne piše da strateška prevaga mora da bude, niti može bilo koje međunarodno pravo ili neko drugo pravo da obezbijedi nekim zapadnim igračima tu stratešku prednost. To je sve stvar, znači, interesa, uticaja i sredstava, odnosno alata kojima se to koristi. NATO je dugo bio uspavan kad je u pitanju region i nema neke definisane politike. tek nakon dugo vremena sa tim prijemom Crne Gore pokušalo se iskočiti, a vidimo sada i to u Makedoniji će ići, ali ne ide tako glatko, a onda ostaju Bosna i Hercegovina i Srbija, i to je dakle glavni pravac i glavno sredstvo američke spoljne politike. Mislim da je u tom nadmudrivanju između Evropske unije i SAD izgubljeno dosta vremena kada je u pitanju NATO i otvoren je prostor za ulog ovih drugih igrača i ne vidim razloga da se oni ljute. A drugo je sad pitanje ona u tim borbama, strateškim borbama za prostor, ko investira više, dok je u NATO u princip kad budete primljeni imate bezbjednostni standard, a to znači imate bezbjednostnu garanciju za te greenfield investicije, kako mi to kažemo, sa livade, sa ledine. Druge strane dolaze neki drugi, znači ruske investicije, kineska kreditna sredstva i neke investicije koje su tu odmah prisutne, i sada vi odlučujete o svemu tome. Pitam sada one političare kako bi odlučili, da li da čekaju da jednog dana, što je neizvjesno, postanete članice NATO-a, pa da kažu sad možemo da se razvijamo, ili ćete prihvatati sredstva koja dolaze odmah.
Nedavno je britanska vlada objavila dokumenta u kojima se navodi da rukovodstvo Republike Srpske nije odgovorno za zločine u Srebrenici. Odmah potom najavljeno je formiranje komisije, zajedničke komisije Republike Srpske i Srbije, koja treba da radi na analizi tih dokumenata i na rasvetljivanju svih okolnosti koje su se tada desile. Šta po vašem mišljenju stoji iza odluke britanske vlade da sada objavi ta dokumenta?
Pa, koliko vidim, to je redovni rok isteka tajnosti i dokument je zaista prilično iznenađenje, ali s druge strane ja očekujem da od britanskih službi, koje su u principu jako dobre, da svoje potrebe pišu istinite dokumente. I to je sada objavljeni, odnosno deklasifikovani dokumenti pokazao. Sličnih stvari ima u bunkerima još i u Ujedinjenim nacijama, recimo pitanje granate koja je pala na pijacu Markale, zna se da je ruski oficir Umprofor Ademurenko još tada dao jednu analizu koja je sada blokirana i koja jednostavno nije dozvoljena za upotrebu. Dakle, ima još mnogo toga, vjerovatno, da ne kažem i neke druge zemlje, već mnoge zemlje su radile te analize, da ne govorimo šta se dešavalo sa holandskim bataljonom, i to sasvim sigurno znači, po mom mišljenju, i određenu istorijsku prekretnicu, jer ukoliko sve to se smjesti u realne okolnosti, realne procese, u one mehanizmi odlučivanja i nosioci odluka koji su tada postojali, koji su uticali na političku situaciju, mislim da se sve može prikazati u potpuno drugačijem svjetlu, i to naravno neće odgovarati jednom stereotipu koji se dugo i uporno stvarao i još se proizvodi. Dakle, potrebno je radi budućnosti, radi mira u kući, što bi se reklo, naći zaista tu snagu i krenuti u jednom pravom analitičkom pravcu, i iz ugla međunarodne situacije u to vrijeme, unutrašnje situacije, odnosa unutrašnjih aktera, pa do onoga što se na kraju stvarno desilo. Tu nije sporno da ima mnogo žrtava, ali su sporni mnogi elementi koji su doveli do te situacije. I tada, jer oni ljudi koji žive ovdje, su mnogo pričalo o tome da je to više bio plod vojnih dejstava nego što se radilo o nekim egzekucijama, mada ima i toga, i tu ne smijemo reći da nije ne smije se negirati, bilo je tu svega, ali je potrebno zaista dati jedan istinit pregled. I mislim da ova vrsta dokumenata, i ne samo ova, nego posljednjih dana u nekoliko navrata se izlazi sa analizama da su Srbi recimo u početku rata i tokom 90-ih bili uopšte ono što se u srpskoj nekoj komunikologiji zove medijska satanizacija, da i to je bio proizvod određenih politika. Dakle, ima tu mnogo više elemenata za analizu nego što je samo ovo što je ta komisija koja je sad zajednička i od koje se očekuje da da jednu objektivnu sliku događaja.
Da li očekujete da se zaista promeni slika o Republici Srpskoj i o svim tim događajima tokom 90. godina i da li će ovo što je uradila britanska vlada podstaći možda upravo i te druge koji takođe imaju dokumenta koja još nisu objavljena da učine isto?
Pa ja mislim da je teško očekivati da će britanski dokument nekog da podstakne. Kažem, desilo se da je on jednostavno da je skinuta oznaka tajnosti s njega. Svaka država ima neki svoj princip kad je to u pitanju, ali mogu vjerovatno, ako žele i ukoliko im to budu politički interesi nalagali, da skinu te oznake tajnosti. Mislim da bi i neke institucije u Srbiji i Republici Srpskoj trebale više da se bave s tim, pa da dođu do toga gdje ima sve takvih dokumenata, pa da ubrzaju sam taj proces, odnosno da aktivnije pristupe, jer sjedite onako pa čekate, to baš i nije neka najpouzdanija metoda. Ovo se desilo sada s Britancima, ja ne znam kako, ili su oni jednostavno u onoj svojoj birokratskoj revnosti dopustili da to izađe, ili je to možda bio nekakav interes, ali mislim da čak i nije dovoljno rečeno ni u našoj javnosti o čemu se sve radi, da bi bilo jako dobro to temeljiti i analizirati, onda bi to vjerovatno ponukalo i druge, pogotovo neke koji su zavisli od saradnje sa Britanijom, da se možda na jedan sistematičniji, ozbiljniji i objektivniji način pozabave dokumentima koje imaju u svojim nekim bunkerima.
U Sarajevu nije blagonaklono dočekana strategija odbrane koja je usvojena u Skupštini Srbije, imajući u vidu da se u njoj pominje i Republika Srpska. Po vašem mišljenju, zašto je sporna saradnja Republike Srpske i Srbije zvaničnom Sarajevu, ako znamo da Srbija i da predstavnici vlasti u našoj zemlji stalno pominju da je Srbija garant Dejtonskog sporazuma, da priznaje Bosnu i Hercegovinu sa dva entiteta i da poštuje Dejtonski sporazum?
Pa, sve što dolazi iz Srbije sa zaista ogromnom dozom predrasuda ima u Sarajevu negativan predznak, iako ukoliko bismo objektivno analizirali interese i potrebe, sasvim sigurno je Bosni i Hercegovini najvažniji cilj u regionu i inače najvažniji cilj u međunarodnim odnosima trebalo da bude saradnja sa Srbijom. Na sličan način je bilo nekoliko saopštenja koji su govorili uopšte negativno rečenci iz božićne poslanice patrijarha Irineja da između Srbije i Republike Srpske u nacionalnom smislu ne treba da bude granica, i zaista ne znam zašto neko ima tu potrebu da postavlja granice između u okvirima, znači, jedne nacije, jednog naroda koji, ako ćemo iskreno, zaista ima ta jedan dubinski intenzitet. Ali to je, mislim, više stvar nekih geostrateških igara, odnosno više poruka međunarodne zajednici, posebno kad govorimo o politici Sarajeva koja insistira na tome, još insistira na tome veoma dugo, dakle od samog početka 90. da međunarodni subjekti rješavaju neke unutrašnje političke probleme, pa bi se to na neki način pokušalo da se pokušalo da se predstavi kao neko miješanje Srbije opet u Bosnu i Hercegovinu, a pri čemu se zaboravlja da recimo u Dejtonskim pregovorima onda su delegacija tadašnje Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srpske bili jedinstvena delegacija, da je upravo zahvaljujući tom balansu u političkom smislu i postignut Dejtonski mirovni sporazum i sva rješenja, da je nakon rata u Bosni i Hercegovini u okvirima regionalne stabilizacije snaga, da su regionalnu stabilnost činili sve do reforme odbrambenog sistema Bosne i Hercegovine i vojske Bosne i Hercegovine, upravo Republika Srpska i Srbija kao kontrateg Federaciji i Hrvatskoj, da ima mnogo toga što ukazuje na to da Republika Srpska i Srbija imaju jedinstveno kao pristup, pa na kraju da ne, zašto da ne spomenemo nešto što se zove specijalne paralelne veze. Čak i prvi sporazum još u vrijeme Slobodana Miloševića, kad su te specijalne paralelne veze potpisane, podrazumijevao saradnju u okvirima odbrane. Taj sporazum nikad nije odobrio visoki predstavnik, ali on ostaje kao jedan dokument koji je tada bio ratifikovan u Republici Srpskoj, mislim da u Srbiji nije, ali bio bi da nije bio zabranjen. Dakle, ima mnogo razloga da se u jednom zaista strateškom odbrambenom smislu Republika Srpska upućuje na Srbiju, a Srbija ne samo na Republiku Srpsku, nego na sve srpske zajednice koje žive na prostoru bivše Jugoslavije, jer one na kraju krajeva imaju svoje političko mjesto, svoju političku ulogu, predstavljaju zaista prave istinske subjekte u međunarodnim odnosima u okvirima svojih raznih pozicija. Vidimo šta se sad događa u Crnoj Gori, vidimo da su u Hrvatskoj nacionalna manjina, vidimo da u Sloveniji nisu uspjeli da se konstituišu kao nacionalna manjina, iako su posle Slovenaca najbrojniji. Dakle, sve su to neke elementi strateške procjene na koji je sasvim prirodno da računa jedna zemlja u okviru svog nekog nacionalnog identiteta, kao što računaju sve druge. Dakle, nema razloga. To isto to računa i Mađarska na sve Mađare koji su u Slovačkoj, Rumuniji, Srbiji ili Hrvatskoj, kao i sve druge koje imaju. Albanija računa na Kosovo, na Čamuriju, Grčkoj, na Makedoniju, na Crnu Goru. Ne znam zašto onda samo to u ovom slučaju da se spoji.
Bosna i Hercegovina je gotovo stalno u izbornom procesu, svake druge godine su izbori, ove godine u oktobru trebalo bi da budu održani lokalni izbori. Da li očekujete da sa nacionalnih tema koje su dominantno proteklih godina bile u fokusu predizbornih kampanja, ove godine se situacija promeni i da se pređe na možda ekonomske i slične teme?
Pa te ekonomske teme se blago nameću, ali činjenica da su lokalni izbori, a ekonomija je djelimično samo u nadležnosti lokalnih zajednica, mislim da će i dalje dominirati nacionalne teme, jer generalno i proces zaoštravanja odnosa u svijetu, a samim tim i u neposrednom okruženju ide jako ubrzano, tako da će vjerovatno i ta retorika, i politička retorika i političke aktivnosti ići u tom nacionalnom pravcu, tim prije što je to izrazito tradicija u Bosni i Hercegovini od početka 90. do dana, gdje se svaki izbori, dakle svi izbori koji se organizuju, oni idu u pravcu određene nacionalne identifikacije i uloge nacije, pogotovo što to donosi glasove, tako da će biti mnogo manje ekonomskih tema nego što je poželjno, ali je činjenica da se ipak vidi napredak u cijeloj Bosni i Hercegovini, ali i u Republici Srpskoj se vidi određen ekonomski napredak. Pogledajte samo manifestacione oblike ove i same parade i obilježavanja Dana Republike Srpske, a onda i neke druge elemente, tako da će sasvim sigurno utjecaj ekonomije polako da raste u svim izbornim procesima, tim prije što od toga zavisi i rješavanje krupnih političkih pitanja kao što je demografski deficit, odnosno odlazak ljudi, što to znači utiče na političku stabilnost koja je opet direktno vezana sa ekonomskom efikasnošću ili neefikasnošću, tako da će se morati malo više govoriti o ekonomiji.
Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama.
Gost emisije bio je profesor Miloš Olaja sa Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Na redu su reklame i muzika, a onda nastavljamo sa pregledom tema koje su danas u središtu pažnje.
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom seta za čišćenje po ceni od 899,99 na poklon dobijate sredstvo za čišćenje podova Ajax od 1 litra.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. u prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske.
Eko. Evropsko vaterpolo prvenstvo. Budimpešta 2020. Nova prilika za naše vaterpoliste da zablistaju na velikom takmičenju. Prenosi svih utakmica reprezentacije Srbije do 26. januara. Reporter Milan Bigović. Radio Beograd, prvi program.
Slušate emisiju U središtu pažnje, 10 minuta ostalo je do 18 časova. U vladi Srbije potpisana su dva sporazuma za projekat sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda centralnog kanalizacionog sistema Beograda. Sporazume su potpisali potpredsednica vlade Zorana Mihajlović, direktor Beogradskog vodovoda i kanalizacije Dragan Đorđević i Li Xuecheng iz kineske kompanije China Machinery Engineering Corporation. Zahvaljujući ovoj investiciji, Beograd više neće biti jedina evropska prestonica kojoj nedostaje takvo postrojenje, zabeležio Milenko Marković.
Jedna trećina Beograda nema kanalizaciju, a od dve trećine koje imaju, sve otpadne vode se direktno izlivaju u Savu i Dunav, rekao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Prema njegovim rečima, najveća fabrika za preradu će se graditi u Velikom Selu, što će smanjiti ispust otpadnih voda za 80%.
Pored ove velike fabrike za preradu otpadnih voda, znači radimo kanalizacionu crpnu stanicu Ušće 2, radimo još nekoliko manjih kanalizacijih crpnih stanica, radimo prolaz kanalizacije ispod Save, koja bi će svu kanalizaciju iz Zemuna i Novog Beograda prihvatiti u interceptor i sprovesti prema fabrici u Velikom Selu. Radimo veliki tunel, odnosno prolaz Venizelisova hitna pomoć. Nas čeka druga faza u kojoj će se na pravi način tretirati otpadne vode, odnosno preređivati sekundarno i tercijarno.
Nezavisno od ovog projekta, Vesić je rekao da se već radi kanalizacija na levoj obali Dunava, gradit će se i kapaciteti za preradu u Batajnici, Ostružnici, Obrenovcu i Boleču. Predstavnik kineske kompanije CMEC Li Xuecheng kaže da će projekat doneti Beogradu dve velike koristi.
Grad Beograd će ovim projektom da se ozbiljno bavi tretmanom otpadnih voda, što će doprineti poboljšanju kvaliteta života Beograđana. Takođe, izbeći će se situacije kada su padale velike kiše, znači izbjegava se opasnost od
poplava.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović je sadašnje stanje ilustrovala podatkom da se godišnje iz Beograda u Savu i Dunav izlije količina otpadnih voda koja je dovoljna da napuni čak 60.000 olimpijskih bazena. Ona je objasnila da pripremni radovi mogu da počnu odmah.
Mi smo potpisali dva dokumenta. Jedno je ugovor koji je za upravo prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda. Ali smo u isto vreme potpisali sporazum da bez obzira što još nemamo finansiranje za celu realizaciju, možemo odmah da krenemo sa istražnim radovima kako ne bi gubili vreme. Jer mi ćemo sigurno čekati 3 do 6 meseci maksimum da bismo potpisali ugovor o finansiranju. Znači, kada budemo imali ugovor o finansiranju, tog trenutka rok da se sve ovo završi je maksimum 5 godina.
Prva faza će koštati oko 272 miliona evra, a druga između 400 i 500 miliona. Mihajlovićeva je podsjetila da je vlada odvojila milijardu evra i za druge gradove u Srbiji koji imaju slične probleme.
U središtu pažnje i nekoliko minuta rezervisanih za važan događaj iz domena kulture. Saša Ilić dobitnik je ovogodišnje Ninove književne nagrade za knjigu Pas i kontrabas. Ilić je 66. dobitnik Ninove nagrade, a odluku je doneo petočlani žiri, pripremila Meliha Pravdić.
Saša Ilić u romanu Pas i kontrabas, izdavač je Orfelin, pomera granice, vraća se klasičnom romanu, a pitanje je odustaje li tako od postmodernizma.
Ja mislim da sam otišao negde dalje u budućnost, sad vi ćete proceniti kako budete čitali.
Da,
sam iskoračio isto kruga.
Da, a kada je reč o spajanju prošlosti i sadašnjosti, na što se zapravo aludira? Kakvi su to spojevi, da li su mogući, evo u literaturi jesu?
Pa znate kako, dakle ja sam pisao o odnosu pojedinca i institucije, dakle konkretno pisao sam o specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti u Kovinu i dakle u okviru toga je smešten smeštena većina radnje ovog romana, izlazak iz institucije je zapravo taj iskorak koji se metaforično prenosi na društvo.
Da li je Kovin metafora?
Da, to je književnost.
Bilo je teško doći do pobednika, ali ne na loš način, veli predsjednik žirija Teofil Pančić.
Bilo je teško u onom nekom dobrom kreativnom smislu, prosto u smislu da smo imali mnogo romana, ne mnogo romana u pukom kvantitetu, nego mnogo dobrih romana. Da smo imali mnogo romana o kojima je zaista vredelo razmišljati, o kojima je vredelo govoriti, odmeravati, tražiti nijanse i tako dalje. Dakle, već i sam širi izbor koji smo napravili od 30-ak romana, već tu je bilo sigurno još knjiga koje su mogle ući u taj izbor legitimno, jer je ovo bila jedna generalno dosta dobra godina.
U najužem izvoru za Ninovu nagradu, pored Saše Ilića, čiji je roman Pas i kontrabas pobedio, izdavač Orfelin, već smo rekli, bili su i Stevo Grabovac i knjiga Mulat Albino Komarac, izdavač Imprimator, Slobodan Tišma, naslov Grozota ili Čarobna knjiga, Ana Vučković, Jugoslav, Partizanska knjiga i Milenko Bodirogić, Po šumama i gorama, Orfelin. Nagrada slavodobitniku Saši Iliću biće uručena 27. januara 2020. u Jugoslovenskoj kinoteci u 17 časova.
Dan uoči proglašenja na bojkot Ninove nagrade pozvalo je 18 pisaca koji su potpisali otvoreno pismo javnosti u kojem od svojih izdavača traže da se njihova dela u buduće ne prijavljuju za tu nagradu jer o njoj, kako kažu, odlučuje nestručan žiri. Iz Nina odgovaraju da ta nagrada ostaje najznačajnije književno priznanje kod nas, svidelo se to nekome ili ne. Dva i po minuta do 18 časova vi ste slušali emisiju U središtu pažnje, koju su danas realizovali Miroslav Antonijević, Srđan Manojlović, Nataša Raketić i Ivana Pribićević. Bićemo sa vama ponovo i sutra od 17 časova i 5.